në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Tre shtetas gjerman arrestohen për shpërthimin e zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë. Opozita thot se plani 6 pikësh e ka gjetur të papërgatitur qeverinë e Kosovës. Analistët në Prishtinë ndruajnë se ku vendit mund të imponohet infrastrukture religjore. Administrata e re amerikane mund të modifikojë madje edhe ta kontestojë planin e Bashkimit Evropian, thot i ftuari i emisionit Richard Giragosian. Vladimir Putin zotohet se nuk do të lejojë kolaps ekonomik të Rusisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, autoritetet e rendit në Prishtinë kanë njoftuar se kanë arrestuar tre shtetas gjerman në ndërlidhje me shpërthimin që ka ndodhur më 14 nëntor tek ndërtesa e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Në një komunikat për opinion të policisë së Kosovës thuhet se arrestimet janë bërë në ndryshimin për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm dhe se policia është duke hetuar intensivisht rastin. Londër, kryetari i Kosovës Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi takohen në selinë e kryeministrit të Britanisë Gordon Brown me zotin Brown dhe shefin e diplomacisë britanike David Miliband. Zhvillimet më të fundit në Kosovë dhe vendosja e misionit e ULEX-it do të jenë ndër temat e takimit. Takimi është dëshmie mbështetjes britanike për të ardhmen evropiane të Kosovës, kanë bërë të ditura burimet diplomatike britanike. Prag, shqiptarët e Kosovës po shantazhojnë me opcionin e dhunës lidhur me njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe vendosjen e ULEX-it ta ministrisë jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić. Serbia me Kombet e Bashkuara arriti marrëveshje për vendosjen e misionit civil ndërkombëtar në Kosovë. Vendet anëtare të OKB-së mbështeten marrëveshjen, por Prishtina nuk dakordohet, ndërsa Këshilli i Sigurimit ka frikë e reagimit të Prishtinës e hoqi këtë pikë nga rendi i ditës. Kjo flet shumë, tha Jeremić për të përditshmen çeke Pravo. Washington, shtëpia e bardhë ka njoftuar se është e mundur që presidenti George Bush të takohet me homologun e tij rus Dmitri Medvedev në forumin e bashkëpunimit ekonomik azi paqësor që mbahet gjatë fundjavës në Peru. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë tha se dy liderët pritet të diskutojnë krizën financiare globale, situatën e Gjorgji dhe planet amerikane për vendosjen e sistemit mbrojtës antiraketor në Evropë. Mos, kryeministri i Rusisë Vladimir Putin u zotua se qeveria e tij do të sigurohet që kriza ekonomike globale nuk do të çojë në krizë ekonomike të Rusisë të ngjashme me kolapsin në vitet e 90-ta. Ai tha se Rusia ka mjaft valuta të huaja dhe rezerva të arit për të parandaluar rënien e shpejtë të rublës. Në një fjalim në Kongresin e Partisë së Tij, Rusia e Bashkuar, Putin i tha se Rusia jep 1 miliard dollar Fondit Monetar Ndërkombëtar që t'i undihmojë vendeve të varfra të tejkalojnë krizën financiare globale. Lozan, Gjorgjia ka kërkuar nga Komiteti i Lojrave Olimpike të zhvendosë lojrat olimpike dimërore nga Soçi i Rusisë për shkak të situatës së sigurisë. Një zëdhënës i Komitetit Olimpik tha se letra e Gjorgjisë është pranuar dhe se po shqyrtohet kjo mundësi. Rusia dhe Gjorgjia luftuan gjatë muajit gusht për shkak të rajonit Osetisë së Jugut. Bruxelles, Bashkimi Evropian lanson sot bibliotekën e internet, e cila publikon materiale nga historia dhe kultura evropiane në një periudhë 2000 vjeçare. Zyrtarët thonë se pikturat, fotografitë, filmat, hartat, gazetat, dokumentet dhe libra do të jenë në dispozicion për t'u parë në faqen e internetit europeana.eu. Materialet e publikuara do të merren nga bibliotekat, galeritë dhe arkivat e 27 vendeve anëtare të BE-s. Zyrtarët thonë se deri në vitin 2010 kjo librari do të përmbajë deri në 10 milion materiale. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përfaqësuesit politik kosovar nga qeveria dhe parlamenti thonë se janë të vetëdijshëm që kundërshtimi i planit 6 pikësh nuk e ka hequr këtë dokument nga tavolina e bisedimeve ndërkombëtare për shtyrjen e ULEX-it. Por ata shprehin besimin se Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të respektojnë pozicionin e Kosovës dhe nuk do të marrin ndonjë vendim imponues për ULEX-in që do të shkelë mbi sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian Eulex e hum kuptimin që ka nëse do të shtrihej pa respektuar kushtetutën e Kosovës, thon përfaqësuesit politik kosovar, ndërsa Prishtina e ka hedhur poshtë planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, duke konsideruar se ai shkel në suverenitetin dhe integritetin e Kosovës, megjithatë ai mbetet në tavolinën e bisedimeve ndërkombëtare kur flitet për fillimin e misionit të Eulexit. Se ky plan është ende në tavolinë, pranohet edhe nga përfaqësuesit kosovar, por ata besojnë se Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk do të imponoj këtë mision me një mandat ndryshuar krahasuar me atë që kishte me pakun Atisarit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qëndrimi Prishtinës duhet të përfillet kur është në pyetje vendosja e Eulexit.
Unë besoj që ka logjikë racionale në Këshillin e Sigurimit, ka mirëkuptim edhe ndërkombëtar që të mos të shtetë me mendikim në botën demokratike, që gjithë do të jenë racionale në kuadrin të ekonomisë që ka Kosova dhe gjithmonë përputhen me zhvillimin e trendit për bashkëpunim rajonal. Plani 6 pikë çfarë është tani? Nëse implementohet, po them kuptimi implementimit pa vullnet krijon krizat të reja dhe nuk krijon stabilitet apo.
Ndërkohë deputeti dhe nënkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se planet e fundit që po mbështeten edhe nga Beogradi kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe kthimin e procesit prapa që mund të ketë pasoja të mëdha për Kosovën dhe rajonin.
Çdo tendencë e Beogradit për rikthim për pika të caktuar është tendencë me shkaktu konfuzion dhe me çu Kosovën drejt një problemi të ngrim, që është i paqëndrueshëm dhe që është i papranueshëm. Beogradi po pretendon me sjell në tavolinë ndarjen funksionale në Kosovë. Gjithçka që çon këtë drejtim është kërcënuese për Kosovën.
Në anën tjetër, opozita konsideron se institucionet e Kosovës me vonesi kanë thënë jo planit 6 pikësh. Deputeti dhe nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Bajram Kosumi thotë se leadershipi i Kosovës nuk ishte transparent gjatë fazës së bisedimeve indirekte me Beogradin të ndërmjetësuara nga UNMIK-u, çka sipas tij tash po dëshmohet se i ka rrezikuar seriozisht proceset në Kosovë.
Ne kemi treguar se nuk po bëjmë shtet. Ne kemi festu për shtetin, por shtet s'kemi bë. Tjert e kanë zënë hapësirën dhe tjert po na godasin dhe tash ne do të me i përballu ato goditje. Dhe klasa politike, ky leadership i Kosovës po dështon misionin e stabilizimit të shtetit Kosovës, është zënë me punë tjera, qoftë karrigave, qoftë bajraktarlëshëve, qoftë partive, qoftë interesa tjera, por shtetbërjen e kalon plan dytë.
Edhe deputeti dhe nënkryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli vlerëson se qëndrimi i Prishtinës nuk ishte aq i prerë në fillimin e bisedimeve për Eulexin. Ai thotë se rrëfimi për 6 pikëshin nuk ka përfunduar, por refuzimi i këtij plani sipas Makullit është i mundshëm vetëm nëse institucionet e Kosovës me të vërtetë do të tregohen të palëkundura në pozicionet e tyre kundërshtuese ndaj këtij plani.
Konsideroj që në radhë por joja e Prishtinës nuk zhvendos çështjen nga ajo që është tashmë po ndodh në arenën ndërkombëtare. Jemi shumë vendishëm që kjo çështje do të vazhdojë që të cilët në përtavolinat e kancelarive të ndryshme qofë në Bruxelles, qofë në Kombeve të Bashkuara, por ajo që është me rëndësinë e gjithë këtë proces është që Prishtina të ketë një qëndrim të qartë, që në asnjë rast mos pranoj çfarë do qoftë që të tjerët vendosin për Kosovën pa Kosovën.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërkohë ende mbetet mister baza legale mbi të cilin do të veprojë Eulexi në Kosovë, përkatësisht aplikimi ligjeve nga zyrtarët e drejtësisë dhe policisë së këtij misioni. Derisa zyrtarët e Eulexit pohojnë se kjo çështje ende diskutohet, analistë për çështje juridike druajnë se kuvendit mund të imponohet një infrastrukturë re ligjore që do të ndryshojë legjislacionin aktual. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Shpenda Meti nga Instituti për Studime të Avancuara dhe një nga aktivistët kundër 6 pikëshit të Ban Ki-moonit vlerëson se Eulex gjendet para një situate paradoksale.
Kjo çka po na thuhet neve se Eulexi duhet të jetë neutral ndaj statusit të Kosovës po duket edhe pak sa absurde. Për shkak se Eulexi nuk është një mision i asistencës teknike, a është një mision edhe ekzekutiv ku ne do të kemi gjykatës polic. Kur vjen një gjykatë dhe një polic, ata duhet të implementojnë ligje. Edhe aty qëndron fytyja kryesore, çfarë ligje do të implementojnë ata? Qose implementojnë kushtetutën e Kosovës dhe ato që janë të aprovuara nga Kuvendi i Kosovës, atëherë modemos janë pro pavarësisë Kosovës. Mirë, por në qoftë se nuk i implementojnë ato, atëherë ato do të jenë kundër, që do të thotë se nuk mund të jetë neutrale dhe status.
Zyrtarët e Eulexit thonë se ende nuk është marrë vendim për këtë çështje, edhe pse ka zëra brenda këtij misioni, që thonë se duhet marrë përbaz vetëm ligjet që burojnë nga kushtetuta e Kosovës. Por ekspert i drejtësisë Kujtim Kërveshi mendon se synim i Eulexit është zbatimi i rregulloreve të UNMIK-ut, shumica të cilave me hyrje në fuqi të kushtetutës konsiderohen të shfuqizuara.
Unë po besoj se qëllimi i tyre është të vazhdojnë aplikimin e rregulloreve të UNMIK-ut dhe pastaj të krijojnë infrastrukturë të re ligjore, duke imponuar Kuvendit të Kosovës infrastrukturë të re ligjore varësisht nga procesi i njohjes këtyre 6 pikave që kanë qenë marrëveshje e Brukselit, të organizatës Fond Bashkimit dhe Beogradit, që janë refuzuar nga institucionet Kosovës dhe Shoqëria Kosovare. Kjo krijon një mjegullir edhe më të madhe në zbatim të legjislacionit në Kosovë, për faktin se ne edhe ashtu kemi problem në zbatim të legjislacionit duke pas parasysh këtë konglomerat ligjësh.
Ndërkaq Shpend Ahmeti shfaq shqetësimin për mungesën e transparencës në lidhje me diskutimet qoftë mbi 6 pikëshin, qoftë mbi funksionalizimin e misionit evropian të drejtësisë dhe policisë.
Një kombinim ku në një pjesë të Kosovës implementohet një listë lëshanarë, në tjetër implementohet një listë tjetër, shkakton një kaos, mirë po prapë se prapë, nuk mund të themi se do tjetë neutral. Në qoftë se në disa pjesë të Kosovës ata i implementojnë ligjet të cilat nuk janë të aplikueshme dhe nuk janë avruar nga kuvendi Kosovës, atëherë ata janë kundër statusit pavarësisë. Dhe këto janë çështje që duhet të thuhen hapazi publikut, dhe pikërisht këtu qëndron problemi se këto diskutime po bëhen jashtë arsyeve të publikut, pa ju shpjeguar ndonjë gjë, dhe po shkaktojnë vetëm tensione të mëshirshme.
Prishtina zyrtare ka refuzuar 6 pikëshin e arritur si marrëveshje mes OKB-s dhe Beogradit për shtrirjen e Ulleksit, e cila ndër të tjera paraqet që ky mision të jetë neutral kështu statusit. Por kujtim kërveshje mendon se me gjithë refuzimin, Kosova nuk do të shpëtojë pa negociata të reja dhe pa ndryshim të legjislacionit.
Marrëveshja e re që po duhet imponohet kërkon ndryshime të reja në legjislacion për ta jetësuar marrëveshjen që do të boroj si fakti këtyre negociatave. Është jo logjikë sepse sistemi është ndërtuar ndryshe. Ne duhet ta ndryshojmë tash komplet sistemin e funksionimit në Kosovë për shkakun se do të krijojmë disa binome të reja. Krijimi i binomeve të reja gjithsesi se dikton edhe krijimin e një shteti model që mund rrallë herë të gjindet.
Ndryshe në situata të tilla të komplikuara, ekspertët thonë se mund të vinë në shprehje zbatimi i ligjeve të huaja, por një praktikë e tillë bën që shteti të mos jetë funksional. Bosnia merret si një nga shembujt ku zbatimi i ligjeve të ndryshme ka ndikuar në brishtësinë e vazhdueshme të këtij shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova është test për vendosmërinë e perëndimit, thot për Radion Evropa e Lirë eksperti amerikan Richard Giragosian nga Instituti për Analizën e Sigurisë Globale. Lidhur me vendosjen e misionit e Ulleksit, ai pohon se administrata e re amerikane do të insistojë në modifikimin, madje edhe në kontestimin e planit të Bashkimit Evropian. Me zotin Giragosian bisedoi Dragan Shtavlanin. Duket se pas intervenimit të Rusis në Gjeorgji në gusht të këti viti, Bashkimi Evropian pothuajse nuk ka përgjigje të qartë për veprimet e Moskës. Në këtë kontekst, disa interpretojnë qëndrimin e Brukseli që të pranoj kërkesat e Serbisë për neutralitetin e Ulleksit në Kosovë si lëshim pe para Moskës.
The South Caucasus and the events of August.
Zhvillimet në muajin gusht dhe konsolidimi i fuqisë dhe pushtetit në Rusi reflektohen edhe në Kosovë. Rrjedhimisht tash po shohim se Bashkimi Evropian përpiqet të afrohet pozicionit të Serbisë. Unë jam skeptik ndaj kësaj përpjekje dhe nuk e mbështes atë, por nga këndvështrimi amerikan, nga këndvështrimi sigurisë në teren, tash po hym në një fazë shumë të rrezikshme të garantimit të sigurisë dhe qëndrueshmërisë së institucioneve të Kosovës. Mendoj se tash Kosovës i kanoset një rrezik i ri, i cili del nga kjo çështje më re e Bashkimit Evropian. Unë do ta këshilloja Brukselin që të mos nxjerr porosi të gabuara nga presioni i Rusisë dhe aksionet e saj në Kaukazin Verior, sepse në shumë mënyra Kosova është letër lakmusi për vendosmërinë e perëndimit. Në Gjeorgji shumica konsiderojnë se perëndimi i ka zhgënjur, duke mos u ofruar mbështetje të vendosur gjatë intervenimit të Rusisë në muajin gusht. Tash Kosova është testi më i ri i vendosmërisë së perëndimit, prandaj SBA dhe BE-ja kanë obligim që më të vërtetë të mbështesin institucionet e Kosovës. Institucionet e Kosovës me vendosmëri kanë hedhur poshtë propozimin e Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara. A mund të thuhet se Shtetet e Bashkuara në heshtje po e mbështesin këtë qendrim të Prishtinës?
What we do see in my opinion is not so much a US complicity.
Mund të konkludohet se SBA-t nuk janë shumë të përziera në planet të BE-s për të vendosur këtë mision të cilin Prishtina kundërshton. Mendoj se gjatë zgjedhjeve presidenciale në SBA nuk pati ndikim të mjaftueshëm të shtëpisë së bardhë ndaj Bashkimit Evropian që ta modifikoi propozimin e saj dhe më vendosmërisht ta mbështesë Prishtinën. Ndërkohë Rusia e shfrytëzoi rastin e vet që të arrit presionin. Pra SBA-t ishin orientuar drejt çështjeve tjera për shkak të zgjedhjeve, kështu që Kosovë Kosova u bëmëndjeshme ndaj presionit të Rusisë dhe rrjedhimisht ndaj qëllimeve të Bashkimit Evropian për ta dislokuar misionin e saj në këto pushte. Kjo do të thotë se administrata e re amerikane, kur të vinë në pushtet në janar, do të jetë më e angazhuar në mbrojtjen e pozicionit të Kosovës duke insistuar në modifikimin, madje edhe në kontestimin e planit të Bashkimit Evropian.
Gjatë mandatit të presidentit Bush, Ballkani nuk ishte lart në prioritetet e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. A do të ndryshojë diçka në këtë drejtim gjatë administratës së Obamës?
Nuk të shihen dy faktorë të rëndësishëm. Gjatë mandatit të Bushit nuk kishte gatishmëri që Ballkani t'i kushtohet rëndësia të cilën e kishte gjatë mandatit të Clintonit. Mirëpo nga pikpamja e pranisë ushtarake amerikane, Kosova dhe Ballkani mbeten shumë të rëndësishëm. Sidoqoftë, administrata e Obamës do të duhet të argumentoj se suksesit e realizuara gjatë mandatit të Clintonit tash janë vënë në pikpyetje. Të them sinqerisht që çështja e Kosovës nuk është e zgjidhur plotësisht. Shtetet e Bashkuara duhet të angazhohen në mënyrë më aktive në Ballkan dhe në këtë kuadër edhe në afirmimin e modelit të pavarësisë së Kosovës. Model of
independence, in my opinion. Theksuat se në Kosovë nuk është realizuar suksesi plot, mendoni në situatën në teren apo për faktin se deri tash Kosovën e ka njohur 52 vende?
Well, what I mean when I say the Kosovo model is not yet complete.
Në fakt se çështja e Kosovës nuk është zgjidhur plotësisht, nuk mendova aq shumë për situatën në teren, sepse të jemi të sinqertë, rruga drejt qytetësisë, suverenitetit, sigurisë dhe qëndrueshmërisë së plotë është gjatë dhe e vështirë. Prandaj është e paarsyeshme dhe e pa bazë që të presim se kjo do të ndodhë shpejt. Fjalën e kam për pozicionin e Rusisë, e cila me kohë do të duhet ta pranojë realitetin në Kosovë. Kjo do të thonë se shtetësia e Kosovës ende nuk është e siguruar dhe e garantuar nga të gjithë faktorët ndërkombëtar. Prandaj, ndërkohë Shtetet e Bashkuara do të duhet të jenë më aktivisht të angazhuara derisa Kosova të arrijë në shkallën ku shtetësia e saj nuk do të jetë rrezikuar dhe kur shtëpia e bardhë të mund të sjellë vendimin për angazhimin e zvogëluar dhe pa rrezik. Kjo është më rëndësishme se sa situata në teren apo numri i vendeve që deri tash e kanë njohur Kosovën.
Disa thonë se plani 6 pikësh sinjalizon se Bashkimi Evropian është i gatshëm që në heshtje të miratoj faktin që veriu i Kosovës të mbetet jashtë jurisdikcionit të Prishtinës.
Nga perspektiva amerikane, roli Bashkimit Evropian në Kosovë dhe në Ballkan është i natyrshëm dhe Washingtoni e mbështet këtë. Por mua më shqetëson zbatimi, respektivisht mandati i Eulexit në baza ditore. Thelbi i problemit është respektimi të drejtave të pakicave, por edhe mos ndryshimi i kufinjeve. Për fat të keq, siguria dhe qëndrueshmëria e situatës do të varen nga vendimet dhe sjelljet e udhëhecve lokale në teren. BE-ja, por edhe SBA-t mund të bëjnë presion për të dhënë kahje një vendimi të tillë. Por mua më shqetëson mundësia se situata edhe më tej do të jetë përplot tensionime dhe pazgjidhje, kështu që presionet e BE-s dhe SBA-ve mund ta përkeqësojnë në vend që ta përmirësojnë atë. Prandaj, këtu nuk është shumë më rëndësi roli Bashkimit Evropian, por mënyra e zbatimit të tij.
Serbia zyrtarisht thotë se është kundër ndarjes së Kosovës. Megjithatë, a mund të pritet që në realitet Serbia ta kërkojë veriun e Kosovës në një lloj pazari me Perëndimin?
Të jemi sinqert, jam shumë skeptik për këtë mundësi. Besoj se Serbia një kohë të gjatë do të ketë ambicie që ta rikthejë një pjesë apo tërë territorin e Kosovës. Mirëpo tash nuk është i pranueshëm ndryshimi i kufinjeve të Kosovës, ndërsa Perëndimi me siguri nuk do të jetë në gjendje të gjejë kompromisin e duhur. Më shqetëson ajo se një kohë të gjatë do të ekzistojë mundësia për konflikte dhe për një çështje të pazgjedhur në zemër të Evropës. Nga ana tjetër, shikuar nga konteksti më i gjerë ndërkombëtar, administrata e re amerikane do të përpiqet që të mos e provokojë pa nevojë pakënaqësinë e Rusisë rreth disa çështjeve, siç është vendosja e sistemit të mbrojtjes antiraketore në Evropë dhe të ngjashme. Mirëpo kur është fjala për Kosovën dhe Iranin, qëndrimi i Washingtonit do të mbetet i palikundur përkundër mos pajtimeve me Moskën. Në këtë kuptim Ballkani sërish do të ketë peshë më të madhe për politikën e jashtme amerikane, ashtu siç e kishte në kohën e administratës Clinton.
Intervistën me ekspertin amerikan Richard Giragosian mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga hulumtimet e fundit të organizatave të ndryshme jo qeveritare, numri i armëve të vogla pa leje në Kosovë paraqet problem të madh për zhvillimin dhe sigurinë e vendit. Përfaqësuesit e qeverisë dhe të policisë thonë se janë duke themeluar mekanizma të cilat do të ndikojnë në uljen e armbajtjes pa leje. Nga Prishtina njofton Arton Konoshevci.
Nga një hulumtim i bërë nga organizata jo qeveritare Safe Award dhe Forumi për Iniciativë Qytetare është konstatuar se numri i armëve të vogla që janë në duart e kosovarëve është shumë i madh. Një gjendje e tillë me armë të vogla që konsiderohet të jetë rreth 300.000 paraqet një rrezik serioz për zhvillimin e shoqërisë në Kosovë, është vlerësuar nga të pranishmit në këtë konferencë me temën Armët e vogla dhe siguria njerëzore në Kosovë. Dukagjin Gorani, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës, pohon se nëse një armë do të ishte pjesë e një familje, atëherë mund të thuhet se çdo familje në Kosovë është e armatosur.
Mbi 300.000 armë vogla ndodhen në posedim të paligjshëm privat. Ekzistimi i këtij numri të madh armë, edhe po ashtu mungesa e vullnetit që këto armë qofta asgjësohen përmes dorëzimit, qofta asgjësohen në mënyra tjera, flet për një shoqëni e cila megjithatë vazhdon të mbizotërohet nga frika dhe pasiguri.
Zoti Gorani ka shtuar se qeveria e Kosovës është duke themeluar mekanizma të cilët do të ndikojnë në uljen e mbajtjes së armëve pa leje. Nga ana tjetër, Monika Linhart, përfaqësuese ambasadës gjermane, pohon se armbajtja në shtëpi është një fenomen i përhapur në rajon dhe konsiderohet mjaft shqetësues.
The broad availability of guns and small arms.
Këto armë që gjenden tek popullata përdoren shumë rrallë dhe përdoren në mënyrë të kujdesshme, por prapse prap janë të rrezikshme për situatën e përditshme të sigurisë. Mendoj që shoqëria civile mund të ndikojë në këtë çështje për një numër të vogël të armëve në Kosovë dhe rajon, thot zonja Lindhard. Edhe përfaqësuesit e policisë së Kosovës vlerësojnë se numri i armëve të vogla në vend është i madh. Madje sipas Naim Regjes nga Departamenti për Çështjet e Komuniteteve në Policinë e Kosovës, numri i armëve të vogla arrin shifrën deri në 400.000.
Ndikimi në aspektin e sigurisë dhe konkretisht në pasoja të ndryshme të rrezikshmërisë prej armëve është shumë i madh.
Ndërkësh drejtori i organizatës qeveritare Forumi për Iniciativë, Ferdinand Nikola, që ka bërë hulumtimin, vlerëson se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë më shumë që armë të mos ketë në duart e qytetarëve.
Duke pas parasysh që ndërtimi i institucioneve të sigurisë në Kosovë është në ndërtim e sipër, ne mendojmë që kujdes i veçantë duhet t'i kushtohet pranisë armëve të vogla në Kosovë, me çato përbëjnë kërcënim për sigurinë njerëzore në Kosovë, sidomos nëse nuk menaxhohen në mënyrë të kujdesshme.
Hulumtimi tregon se posedimi i armëve është më shumë i përhapur në zonat rurale dhe ato kufitare dhe shumë njerëz e konsiderojnë këtë legjitime duke pasur parasysh nivelin e perceptimit të pasigurisë në ato lokalitete, që nga pas lufta në Kosovë policia vendore dhe ajo e UNMIK-ut përfshirë edhe pasqyruesit e KFOR-it kanë konfiskuar rreth 19.965 armë të leta dhe armë brezi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përkundër reduktimeve në furnizimin me energji elektrike në dy ditët e fundit në Kosovë, zëvendës ministri i energjisë dhe minierave Blerim Regja thot se ky furnizim do stabilizohet. Ai pohon se qeveria e ka ndihmuar korporatën energjetike të Kosovës me një hua prej rreth 130 milion euro dhe pret që furnizimi me energji gjatë muajve të dimrit të jetë më efikas se vitin e kaluar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Janë krijuar të gjitha parakushtet që furnizimi me energji elektrike në Kosovë gjatë muajve të dimrit të jetë stabil, ndonëse gjatë dy ditëve të fundit, ky furnizim është nënshtruar reduktimeve për shkak të defekteve në blokun e tretë të termocentralit Kosova A. Kështu thot Blerim Regja, zëvendës ministri i energjisë dhe minierave në qeverinë e Kosovës, i cili thekson se dëmet janë sanuar dhe pritet stabilizim në furnizimin me energji elektrike.
Këto reduktime kanë si pasojë të rënies e bllokut A3 dhe prishja e rrjedhjeve kazane tashmë shumë e njohur për krejt qytetarët e Kosovës është evitu dhe bloku A3 është në prodhim dikon me 70 MW për momentin, pritet rritet kapaciteti me kohë, ndërsa prej premtes prisim kthim bllokun A5 që 2 vjet e sa është në remont dhe besoj që prej premtes me tutje do të kemi një furnizim ende më të mirë.
Zëvendës ministri Regja shtoi se përgatitjet për një furnizim më kualitativ me energji elektrike nga korporata energjetike Kosovës kanë përfunduar dhe fillimisht është siguruar lënda e parë për prodhim për të cilën ka pasur druajtje se nuk do t'i plotësojë të gjitha nevojat.
Ne kemi pasur një fillimisht probleme apo frikën për furnizim me sengjell. Momentalisht prodhimi i sengjellit është i shkëlqyshëm, ne kemi tash rezervat mjaftueshme të sengjellit për operim të dy bllokeve të bazë dhe për tri bllokeve të as. Dhe kemi sasi të këngjitë të punuar në depo që asë njëherë më parë. Tash me fuqin e blokët e A5, ne kemi dy blokët tas nga premtja dhe dy blokët besë që më rinë dikon 700 disa megawatt, ndërsa kërkesa jone piku të kemi për disa orë në mramje është dikon rreth 900 MW. Pra allo të kemi një munges, po këto e mbulojmë me importin, ne kemi bërë përpjekjet maksimale, mirë po lëse edhe një qytetar për shfrytëzim më racional të energjisë elektrike.
Zëvendës Ministri Regja theksoj se qeveria e Kosovës është përpjekur të ndihmoj korporatën energjetike të Kosovës që të jetë sa më efikase në furnizimin me energji elektrike. Si pas ti në këtë kuadër, ko më parë kësaj korporate janë ndarë rreth 130 milion euro, ndërkohë që mbi menaxhmentin e KEKO-t është bërë presion si dhe janë dhënë udhëzimet për rritjen e vigjilencës në punë.
Qeveria ka dhënë KEKO-t dikon 34.4 milion euro në formë të kredisë dhe hoas për furnizim me sëngjill, për bljerjen e stabilimenteve për nxjerrjen e sëngjillit, ndërsa ka dhënë më shumë, dikon 46 milion të tjera për blerje të energjisë elektrike. Unë them që do të kemi energji më mirë se sa vitin e kaluar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Somalia është bërë shteti më i dështuar i botës, ndërsa anarkia u lejon bandave të piratëve të operojnë lirisht në brigjet e saj. Rëmbimi sensacional i anijeve dhe një super tankeri 4 ditë më parë pasurojnë disa qytete në brigjet e vendit. Por gjendja ekonomike në pjesën tjetër të Somalisë vazhdon të përkeqësohet shkaku i luftimeve fraksionale dhe mungesës së ligjit në përgjithësi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Pjestarët e bandave të piratëve në Somali janë biznesmenet më të suksesshëm në vend. Një raport i Kombeve të Bashkuara thotë se piratët kanë bledhur deri në 30 milion dollar nga rëmbimi anijeve. Të shturën e tazun një nga anijet më të mëdha botërore të naftës që vlen të afër 100 milion dollar. Ndërkësh në 10 muajt e kaluar, rreth 65 anije tregtare janë rëmbyer nga ana piratëve. Suksesi i tyre po ballafaqohet me përpjekjet e qeverive botërore për të ndalur këtë lloj biznesi. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Sean McCormack thotë se shumë vende përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara kanë anije detare në rajon, por problemi është më i madh dhe se asnjë fuqi e vetme nuk mund ta zgjidhë çështjen.
It's an international problem. The United States is not going to solve this alone. No one country is going to solve it alone.
Ky është një problem ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara nuk do ta zgjidhin të vetme, dhe asnjë vend tjetër nuk do ta bëj këtë vetëm. Të shikosh në anën praktike, aty ka anije të Indisë, Rusisë dhe NATO-s, pastaj ka anije të Shteteve të Bashkuara që janë të përfshira në luftën kundër terrorizmit, tha McCormack. Zona në të cilën piratët operojnë është shumë e madhe, mirëpo nga anije që rëmbehen nuk ka tentativë për të ndalur piratët, përderisa ta marrin pengjë dhe kontrollojnë drejtimin e saj. Aktualisht janë 17 anije me rreth 200 persona që mbahen nga piratët. Ata presin të përfundojnë marrëveshjet e këmbimit me pronarët e anijeve. Qeveritë e huaja ju kanë lënë në dorë kompanive të anijeve të merren me pagesën që duhet të bëjnë me kusht lirimin e pengjeve. Edhe Arabia Saudite ka sinjalizuar se këtë gjë ju ka lënë pronarëve të anijes rëmbyer të shtunën. Ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, princi Saud Al Faisal, ka thënë:
I know that the owners of the tanker are there negotiating on the issue.
E di se pronarët e anijes po negociojnë për këtë çështje, ne nuk duam të negociojmë me terroristët. Mirpo pronarët e anijes janë kryesorët në atë që po ndodh atje, ka thënë ministri i jashtëm i Arabisë Saudite. Mirpo pronarët e anijeve zakonisht paguajnë, ata hedhin thasët me para nga helikopterët në afërsi të Bregdetit. CNN ka raportuar se së fundi biznesi është ringjallur në vendet bregdetare të Somalisë. Ndryshimi ekonomik i këtyre vendeve bregdetare të Somalisë është aq i ndryshëm nga pjesa tjetër e vendit, saqë qytetarët po i shikojnë piratët si hero. Raportohet se kur e dërguan në Bregdet anijen e rrëmbyer gjatë vikendit, qytetarët vrapuan në plazh për të festuar. Por të gjitha këto na kujtojnë se sot Somalia është një shtet totalisht i dështuar. Bazuar në raportin e Kombeve të Bashkuara, numri i banorëve të Somalisë që kanë nevojë për ndihmë humanitare është rritur nga 1.8 në 3.2 milion, por edhe anijet që dërgojnë ndihmë humanitare zakonisht rrëmbehen dhe plaçkiten.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Tre shtetas gjerman arrestohen për shpërtimin e zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë. Opozita kosovare thot se plani 6 pikësh e ka gjetur të papërgatitur qeverinë e Kosovës. Analistët kosovar druajnë se kuvendit mund të imponohet infrastrukturë e re ligjore. Administrata e re amerikane mund të modifikoj madje të kontestoj planin e bashkimit evropian, thot për Radio në Evropa e Lirë eksperti amerikan Richard Giragosian. Vladimir Putin zotohet se nuk do të lejoj kolaps ekonomik të Rusisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.